Tattaaffii Phexro taqaraa boqotu shanii. Ani jaarolee gumii tajjidduu teessan jirtu kadhadha. Ani illee jaarsa. Ani gargaal Kiristoo iltiyyaan arge. Duub guddina eegitana mul'isanii qoodi keessa qaba. Ani isaan kadhadha. Holiyyee waaqii isanii kenne garaa tokkoon tissa. Garaa lamaaniti. Akkuma waaqii akka isaan tolchitan fedhu. Hojii teessanii horii keessa argattanii callaa fi hin tolchina. Ammoo fedhii hin tolcha. Warra harka keessanitti kennanii hin mo'atina. Ammoo akeekdansaa ooliyyee ta'a. Duub gaafa tissituuni guddoon dhuftu surree hayyumaa taag jirtu adii caamaa argattanii akkasuma isan ka'imi jaarolee saalfachuu maltanii nami cufti of diqqeessee walii hojjetu.
Wanti akkanaatiif waaqi warruuf guddisuun morga. Ammoo of diqqeessin eebbisa.
Harka waaqaa jalatti uf diqqeessa. Duub akka inni yoo hojjaan geette isaan guddisu. Gargaal keessan cufa harki isaatti kennadha. Wanti akkanaatiif inni isaan jaalate qorqorata. Hurfootaa eegadha. Nyaaphi keessan sheexanii akka nyeenchaa ittanaa deeme. Nam nyaata barbaada. Dhugeeffacha teessanii jabeessaa is dida. Isan hin beettanii akka nami akka keessan dhugeeffate lafcuuf keessa akkuma keessanii gargaluu jiru. Ammoo eegi isanii bultii xiqqoo tokko gargaltanii waaqi eebbi cufa ta'a akka guddinna Kiristoo waliin qoodattanii isan yaame isan kixxeesse jabeen isanii kenne. Yayyab jabaa isanii midhaasa. Inni jabeenna ammaatii fi ka'ee gariillee argatinna. Amiin. Ani Tattaaffee Diqqotana qarqaasa Siliwaanoo kaaniin akka obboleessu dhugaa herrega dhuutiin xaafe. Ani isan jabeessuu fedha. Ammallee akka eebbitii waaqaa dhugaa isanitti himuu fedha. Eebbitanaan jabaadha. Gumiin Baabiloonii. Ta waaqi fo'ate nagaa isanii dhaamti. Ilmi kiyya maarikoolleeni nagaa dhaamata. Dhungoo jaalala kiristaanaatiin nagaa wal fuudha. Nageenni isanii warri Kiristoo cufa waliin taa'inna.